kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nagu me näeme, ilm on vahepeal pilve läinud ja eks ka uudised ole natuke pilvisemad, kui nad olid. Uudiseid muidugi on, aga kes seda kõike jõuab vaadata? Oli siin reklaampilt, mis moodi president innakenasti Makita puuri või kruvikeerajat reklaamis ja jutt oli sellest, et Ukrainas on võimalik igasuguseid asju teha, muu hulgas veel ja nii edasi. Aga ikkagi Makita, ma usun, et paljud tahavad saada ka presidentideks ja ostavad endale nüüd selle tööriista, nii nagu nema pildi pealt on näinud, sest küll tema juba teab, mis see hea on. Käisin mina siin meditsiiniasutustes, sain mina ka meditsiinilise teose, sellest tõenäoliselt tuleb juttu saate lõpus. Aga mis äratas mu tähelepanu, no võt ikka see noriv hing, loen mina mingisugust teksti ja mõtlen, mis selles tekstis veel võib olla, mida tema sisaldab. Ja tihti peale tekib sellest ainult segadust. Loomulikult mõtlen mina ka selle peale, mis juhtub, kui mõni gümnaasiumi õpilane, noh, nemad on niisuguse, isegi neid, kes on vast gümnaasiumi lõpetanud, nii neitsiliku ajuga, et tundub, et sellega ei ole veel kunagi midagi mõelda proovitud küll, aga on seal palju igasuguseid asju, mis nagu, noh, eeldaksid, et neid võib edasi mõelda, neid võib kuidagi pidi kasutada või kui gümnaasiumi lõpetaja või muul viisil. See on üks ilus leikiv teos, saab seda ilmselt ainult meditsiiniasutustest, võib-olla mujalt ka. Ja siin ongi see probleem, et tekib küsimus, kas meile neid asju, mida siin on vaja nüüd veel kord üle öelda, üldhariduse raames või üldise harituse raames ka teada antakse. Siin on muidugi kenasid termineid, igasuguseid huvitavaid õendusabid, eriarstiabid, noh, arst on arst. No ma saan aru, et juriidiliselt ta võib olla mõnel hetkel eriarst, aga samas, kui ma käisin tohtri juures ja kabineti ukse peal oli tema nime juurde kirjutatud abiarst, siis mul tekisid kohe seosed abipolitseinikuga ja ma mõtlesin, millegi pärast on krooniline abipolitseinik ju teada tuntud Jaak Madison, et võib-olla tema võiks ka olla ka abiarst mõnikord ja noh, ma ei tea mida veel. Ühesõnaga kõik need terminoloogilised segadused, mis võivad olla head ja õiged, aga mida väljaspool süsteemi oli ja ei pruugi mõista, need on jah. Need aina levivad. Vaatasin mina seda, no mis ta on siis, üle 45 lehekülje teost, kus olid lõpus kasulikud kontaktid, kasulikud nõuanded ja mõtlesin, et kas siis see, mis siin ees oli, see ei olnudki niivõrd kasulik. Seal muidugi on ka kaks vabalehte, kuhu ise saab kirjutada. Üllatusega avastasin, et väga palju räägitakse siin hüvitistest. Siin on ajutise töövõimetuse hüvitised, hambaravi hüvitised, täiendav ravimi hüvitis, soodusravimid ja tolksti meditsiiniseadmed. Ma ei ole seda peatükki vaadanudki, aga esimene mõte, mis pähe tuleb, et võib-olla peaks endale tõesti ise soetama meditsiiniseadmeid ja käima ka abiarsti kursustel või umbes niimoodi. Ennetuse all on sõel, uuringud, laste, tervis ja tahtmata läheb mõte sinna kanti, et see on nagu marsilt maandunule. mis ei tähenda, et see on vale, halb, loll, kole ja paha. Vaid see tähendab hinnangut inimesele, kelle kätte see võib sattuda. Ühest küljest ja teisest küljest võib see tähendada ka tema vaimsete võimete ja teadmiste ilmset üle hindamist lootuses, et ehk. Siin on ära toodud raamatus ka põnevaid fakte. Kahjuks küll mitte ravijuhtudest või õnneks mitte ravijuhtudest, kuidas keegi soovib, aga siin on põneva faktina tervise kindlustuse statistika 2017. aastal. See on väga hea ja kindlasti põnev lugemine, kui istuda ja oodata, aga tundub ikka, et nende teadmiste vahel on lüngad, kusjuures esimene lünk on võibolla nende teadmiste vahel, mis on minul ja nende teadmiste suhtes, mis on siin teoses. Hakkab ta peale, nagu kirjandusteosed, ikka hea lugeja. Põhimõtteliselt, kui tegemist on teatmeteosega, siis ei ole vaja teha ninnu näinu. Meil on hea meel, et sa otsid uusi huvitavaid ja põnevaid telefoninumbreid just meie teatmikust ja nii edasi. Ratsionaalsust tahaksin rohkem. Me saame siin teada kohe alguses, tähendab kõigepealt, haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada riikliku tervise kindlustust, et võimaldada kindlustatud inimestele erinevaid hüvitisi ja arsti abi. See on muidugi hea ja kasulik teadmine, kuigi esimese hooga ma ei oska sellega midagi peale hakata, ma ei oska seda isegi vaatamata korduvatele vestlustele siin haritud ja intelligentsete inimestega. Ma ei oska selle lahti mõtestada. Meie eesmärk on, üks on tähtsaim ülesanne, sellele järgneb eesmärk, on pakkuda tervise kindlustust. Te olete pakkunud. Ma ei ole seda saanud, aga teie eesmärk on täidetud. Näete, kui hea ja lihtne on norida teose kallal, mis on heas südamest tehtud ja nii edasi. Eesmärk on pakkuda tervise kindlustust, mis annab meie inimestele turvatunde. Ja ei tolligi enam, et tema tervisemured saavad lahendatud õigeaegselt ja kvaliteetselt. Siin on tõepoolest tegemist kolmeosalise lausega, mille iga osa kuuluks nagu erinevasse valdkonda. Tõsi, see, kes on süsteemis sees, võib öelda ja tõenäoliselt ütlebki ja peabki ütlema, ma ei saa aru, mis siin arusaamatut on. Ja võt, siit see viga hakkabki, kui sa ei saa aru, mis siin arusaamatut on, siis ongi tulemus see, et mina ei saa aru ja sina ei saa aru, miks mina aru ei saa. Sinu käes on infoteatmik, kuhu oleme koondanud valiku inimestele enim huvipakkuvatest tervisekindlustuse ja Eesti tervishoiusüsteemiga seotud teemadest. Tervishoid on valdkond, mis puudutab meid kõiki. Loodame, et peate oluliseks teatmikus leiduva infoga tutvumist. Niimoodi on head lugemist soovides kirjutanud Eesti Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane. Ma ei oska midagi selle kohta öelda, aga ma oleksin tahtnud tegelikult vaimustuda sellest umbes samamoodi, kui ma sain esimest korda oma kätte ja päris enda omaks ka kopikaid maksnud teatmeteose A ja O. Võibolla mõned vanemad inimesed mäletavad seda, see oli igavesti uhke asi. Aga mis siin viriseda? Parem see kui mitte midagi. Ja muidugi, olles seda pisut lehitsenud, ma ütlen, et koolihariduse tühje kohti, mitte ainult noorema põlvkonna omasid, vaid ka minu oma, näitab see teos päris hästi. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 24. Tulhidžaa 1439 või 5. september 2018, ehk siis 25. elul 5778 või 5. sügiskuu 10231 või juuliuse päev number 2,458,367, mis on juba uhke küll ja no, mida võib nimetada ka laiapõhjaliseks ja epohiloovaks, tähendagu see mida tahes. 1534. aasta Jacques Cartier, mida tema võis teha? Tema käis Kanadas ekspeditsioonil ja tõi suveniiriks kaasa Prantsuse õukonda kaks indiaanlast. Kas nemad tulid ka hea meelega või oli see ülejäänud indiaani hõimu oferdus, ei tea. 1698. olla Peeter esimene hukanud Streletside ülestõusust osavõtjaid. Ja et sellest veel küll ei saanud, siis kehtestas ta ühtlasi ka habeme maksu. Saate täie rauaga, sest te olete seda väärt. 1911. Eesti ärimehed rajasid Tallinna laeva ühisuse, mis ostis rannasõiduks aurikud Läänemaa ja Virumaa. Jälle huvitav uit mõte, aga kui meil oleks aurik Põltsamaa, see võiks olla võib-olla ajendiks rajada Eurokanal otse mustast merest Põltsamaale või umbes nii. 1925. aasta Genfis algas 11. septembrini kestnud Soome, Eesti, Läti ja Poola välisministrite viimane konverents. Selgus, et Balti liidu mõte oli täielikult ebaõnnestunud. No jälle, kas siin Balti liidule mõtte leidmine või liidu loomise tingimused igal juhul kaklema nad läksid ja ühte heita ei tahtnud. 1940. aastal esilinastus Venetsia filmifestivalil film Juut Tsüss. Juut Tsüss on muidugi huvitav film. Ei tea, võibolla peaks Venetsia praegu terve karjaga vabandama. Iisraelis näe olla vabandatud selle eest, et eetrisse läks raadios kogemata Wagneri muusika. Ja Wagneri muusika, see oli vist jumalate hukk, mida seal mängiti Iisraelis. Wagneri muusika olla meeldinud Hitlerile järelikult kellelegi teisele ei tohi ta meeldida või ma ei tea ka. 1985, just täna suri Tallinnas Patarei vanglas, tehnikateadlane Johannes Hint. Arreteeriti tema 4 aastat varem, see oli 13. november 1981 ja 1983. mõisteti süüdi ameti alastes kuritarvitustes. Milles need väljendusid tont seda teab, aga midagi seal pidi olema. 1994. aasta koonderakond süüdistas Mart Laari ja teise rublade maha müüjaid 35 miljoni krooni ärastamises, millele valitsus vastas, et müügi vahendajatele vahendustasu ei makstud. Hiljem osutus ka see valeks ja rublasid ametliku kursiga müüja polnud võimalik. Kinni ei pandud mitte kedagi. Mis näitab, et meie riigikord on nõukogude omaga võrreldes tükk maad humaansem või üleüldse. 2006. Jüri Liim mõisteti Harju maakohtus süüdi avaliku korra raskes rikkumises. Tema ähvardas lõhke materjaliga ja sai tema 25,300 krooni trahvi. Jüri Liim lubas nimelt õhku lasta selle pronkssõduri kuju, mida tema ettevõtmisel hakati ka Aljošaks kutsuma. Kas ta selleks võimelinegi oli, seda ma ei tea, aga süüdi ta oli, sest avalik kord ja lai ühiskondlik huvi ja üldse niisugused huvitavad eestimaised nähtused tallasid talle peale nagu ei kunagi varem. Viitseadmiraal Tarmo Kõuts tegi samal ajal ettepaneku kutsuda ajateenistuseks sobimatud noormehed põhiseadusega ette nähtud asendusteenistusse ja kasutada neid suurõnnetuse korral päästekomandodes. 2007. aastal, võib-olla otsaga sellest samast ajendatult, tegin Nõmme raadios ettepaneku, et kui pealt näha terve inimene on tervislikel põhjustel vabastatud sõjaväeteenistusest, seega kas füüsilise või vaimse tervise pärast, ei tohi tema saada auto ega mootorratta juhi luba, sest mine sa tea, millal see tervis oma viimase krõksu teeb. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi, nii nagu kolmapäiviti, ikka läheb edasi meie püha sõda ja stuudios on ei keegi muu kui Viktor Vassiljev, doktor ja Riigikogu liige, keda paljud ei salli ja paljud jumaldavad. Viktor, räägi, mis suve jooksul juhtus.
Tere, head raadiokuulajad. Suve jooksul juhtus seda, et te kindlasti kuulasite Nõmme raadiot, aga mina Nõmme raadios ei esinen, sellepärast, et ma tahtsin ka suvel natuke puhata, ringi käia, ringi vaadata, aga see suvi jooksis niivõrd kiiresti, et olid küll suured plaanid midagi tarka kirjutada ja midagi hääd teha, midagi hääd võibolla tegin, kirja küll ei pande ja nii ongi.
No, asi seegi, midagi sai tehtud. Aga kui sa heidaksid praegu mõttes pilgu ühiskonna peale, millega teoreetiliselt sina kui Riigikogu liige peaksid tegelema, kuidas sa iseloomustaksid neid protsesse, mis toimuvad mingid noorte kambadega meie ajal? Ei, meie ajal olid jubedamad kambad, sest meie aeg jääb nõukogude aega ja see oli topelt kole. Noh, noorte kambad müttavad, järelikult neid on olnud aega sündida, areneda, kasvada vähemalt 10-15 aastat ja mitte keegi pole vahele seganud, aga nüüd on kambad ja aeg küps. Nii nagu ütles üks vene koomik, seal kus on politsei, seal on ka kuritegevus ja nii ka meil tõenäoliselt käivad löömad ka politseipargis, aga seda on ilmselt meedias piinlik kuulutada. No heakene küll, noortel ei ole väljundit, eks ole? Ja sellepärast otsitakse teed oma hierarhiate ja oma ühiskonna korra poole. Kui nii võib öelda.
Jah, aga seda ma olen ka varem öelnud, millest ma olen kõvast sõimata saanud, et ei ole midagi parata. Noortel on teatud agressiivsus ja teatud vägivaldsus ja kuidagi nad peavad seda välja elama, sellepärast, et see on noore isiksuse arenemine ja oma positsiooni otsimine selles keskkonnas, kus nad elavad oma suguste keskel ja no ei ole võimalik ilma agressiivsuseta. See on lihtsalt igale loomaliigile kaasaratud inimesele homane ja selle vastu võidelda on üste mõtetu. Teine asi muidugi, et teatud reeglid peavad olema, teatud kord peab olema, aga ega mina küll mitte mingit katastroofi ei näe, sest mina liigun ringi täpselt samamoodi nagu kõik teised inimesed ja vahetul ka õhtuti linnas ja mina pole küll kordagi pekse saanud ja kui sa oled ise kaine ja tüli ei nori, no siis kolakat ei saa.
Muidugi hullus hoogusid võib esineda ükskõik kellel, isegi ja, sinule võib hullu soog peale tulla ja sa võid kellelegi kallale minna, kuigi noh, tähendab, see võimalus sisaldub sinu liha kehas ja vaimsetes
absoluutselt, omadustus. Kuna mulle on tiite tegemise riistad olemas, siis ma olen ka potentsiaalne ahistaja, ja. See oleks seksuaalselt ohtlik kõigile ümbritsejatele ja
sinuta käed täis bussis laiali ja oledki ahistanud juba.
Absoluutselt, jah, ma isegi kujutasin ette, jah, kuidas see võiks käia, mina küll ei näe, et selle noor sooga oleks midagi nüüd katastroofilist lahti, sest mingisugune sõik omavaheline käärimine on alati olnud, mingisugust kambad on alati olnud.
Vastuolud tekivad alati.
Alati tekivad, aga samas ka noh, on olemas juks nagu moevoolud ajakirjandus, et ajakirjandus võtab mingi ühe teema ette, eks ole, ja siis kõrval asuvad välja anded, need võtavad sama teema üles, tekibki sõike mulje, et ongi Tallinn täis noorte kampasid, kes ahistavad korralike kodanike. Aga nõukajal oli ka igasugu asju, kus juures nõukajal kasutati ka jalgratta kette.
Nüüd
ma tegin küll väga pahasti, et ma selle asja ära mainisin. Püksi
pandlaga esati, see oli spetsiifiline armee võitlusvahend, rihm ümber käe.
Ja kus juures ta käis plaksuga niimoodi. Mul oli see niimoodi, et sa tead, ühe löögiga plaks ümber käeks ole ja oi, see oli hirmus relv. Ja. Nii et tänapäeval on muidugi teised võtted, mina nende kombeid täpselt ei tunne, jumal tänatud, et ma ei ole oma nahal ei tunnud, ilmselt ei saagi tunna.
Selleks peab olema vaimult võimas, et sinu kallale ei tuldaks.
Üldiselt...
Või väledate jalgadega?
Ära hüppa pea ees vette tundmatus kohas, nii lihtne see ongi, et hoiad ennast ise, hoiab sind ka jumal ja ei tule noorte kampad kallale.
Niimoodi ta on. Läheme nüüd natukene teravama teema juurde ka. Täna lugesin mina mingisugust killukest, mida oli öelnud Nestor. Ma ei pea silmas nüüd seda...
Kroonika kirjutajat.
Küll aga pean ma silmas Eiki Nestorit, kes oli väitnud, et need pagulased, kes siia tulevad, nad võtavad üle meie usu, meie kombed, meie riietumislaadi, hakkavad sööma seal liha, neid ei maksa karta. Ja tead, mulle tuli korraga meelde Ida-Virumaa. Kus on integreeritud 27 aastat ja täpselt see integreerimine tulemust ei ole andnud. Inimeste enda kompamine, kuidas keskkonnas elatakse, ma pean silmas Eesti riiki, on tulemusi andnud. Tükk maad rohkem. Ja nüüd julgeb Nestor väita, et kui tuleb siia kari absoluutselt teisest kultuurist, et need muutuvad eestlasteks, kes tegelikult ei suuda olla võimsad, järgimistväärsed eeskujud isegi Ida-Viru venelastele. Mitte, et ma siin rasside ja rahvuste pärast, aga lihtsalt niisugune... ma ei tea, Petri Tassikene tuli nagu silmad ette.
Vaata, rassid võivad seguneda, kultuurid väga naljalt ei segune. Kultuuride segune, see võtab sajandeid. Ja mis puudutab Ida-Virumaad, siis ma julgeks väita, et mitte 27 aastat, vaid 270 aastat on seal elanud oma kogukond, kes elab oma kultuuris. Jah, nad oskavad eesti keelt. Jah, seda küll. Aga nendel on oma kultuur, oma keskkond, kus nad elavad ja tõesti 270 aastat ja ei segune.
Ja vaat nüüd ongi see küsimus, et kuidas me peame suhtuma tegelikult, vaata, sa ütled, et kultuurid. Kultuure saab segustada, kokku mätsida ja nende solgi toota tsivilisatsioon. Kui hakatakse müüma, mina müün oma seda, sina müüd oma seda, müüme maha kogu oma kultuuri ja siis lõpeb ka tsivilisatsioon.
Just sellepärast, et kultuuride segune, ma ei ole üldse kindel, kas see on hea, sellepärast, et igal kultuuril on omad juured ja kui need kaks kultuuri, eks ole, segunevad, nii üks kui teine kaotab oma juured, oma tõekspidamised ja see segu, mis saab olema, see on nagu purjus laborandi poolt laboris mingite vedelike kokku segamineid ja iialgi tuleb seal benediktiin või mingisugune vedel lõhkeaine.
No jah, ega seal, jumal loia, mul juba lõi keemi õpiku kunagi see silme, et saab küll võrdlemisi sarnased valemid. Eks see glütseriini värd nitroglütseriin, ühes küljes südame ja rohi, teises küljes siuke bumm, et lase aga olla. No on nagu on. Aga vaata, kui me tahame segustada inimesi, unifitseerida kultuurid tsivilisatsiooniks, kui, ma ei tea, mida me tahame teha, võtta veel pagulased ja nad pleegivad siin valgeks ka veel, kui uskuda Eiki Nestorit, ma muidugi praegu liialdan ja seda ta ei ole julgenud väita, aga miks siis parteid peavad olema erinevad ja näitama erinevaid arengusuundasid, miks nemad ei või integreeruda, et moodustuks ühtne rahvusriigi alus?
Jah, Üks riik, üks juht, üks partei.
Aga palju neid vaja on? Üks auto, üks autojuht. Ei ole kahte kuradi rivaalitsevat tola sinna rooli ju vaja.
Jah, no siin on juba maailmavaate küsimus, eks ole, kas me tahame demokraatiat, mis on enamuse võim vähemuse üle, aga muutub paratamatult välja valitud vähemuse võimuks enamuse üle.
No ta peab nii olema, sest vähemus on valinud endale orjast. Tähendab, enamus on valinud endale vähemuse orjastajaks ja otsused võetakse vastu vähemuse rõhuval enamusel.
Nii ta on paraku, jah. Ja. Nii ta on, sellepärast, et ükskõik milline see nagu riigikord ka ei oleks, ikka tekib inimesi, kes teostavad võimu, kas on nendele selleks mandaat antud või nad võtavad selle ise. Ja nii on sellepärast, et ka see inimühiskond, keda loomakarjast väga palju ei erine, nii ühte kui teist peab juhtima ja ka hundikarjas on teatud kindlad reeglid, mida kas järgitakse või kui ei järgita, siis saavad trahvi.
Valimised hakkavad tulema, tasahilju üks läheb hullemaks kui teine.
Ja.
Ma pean silmas neid pakkumisi, mis siin tulevad, reklaamid niipidi, naapidi. Oletatakse, kes on kõige kihvtimad kujud, kes võivad olla hääle, magnetid, võtame tead. Noh, siin lugesin, et kitarist astus EKRE-sse. No nüüd! Mis nüüd? Kõige paremal juhul või, ma ei saa öelda, et see on hea või halb juhtum, ühe variandiga. Me oleme ilma heast kitaristist ja saame kehva fraktsiooni liikme, kes ei mõtle üldse, kes ei saa pooltest asjadest võibolla aru, kes on küll vaimselt valmis, aga kelle liha just selle koha peal on nõder. Kui fraktsioonil tuleb ööistung ja kitaristil peab samal ajal olema kontsert, kust võtab ta õiguse saata oma publik sinna kohta ja minna kurat ööistungile, kus tast on sama palju kasu kui, ma ei tea, tapetud sea liha kehast.
No jah, vaat, riigikogus ei saa olla head advokaati, head ajakirjaniku, head näitlejad, head arsti ja head kitaristi.
Need ei ole vaja seal.
Jah, loomulikult, iga inimene teeb oma erialast tööd. Mulle on natuke kerge, mina olen pensionär, eks ole, nii et mina teen, mis tahan. Aga mis muutab kitaristina, eks ta peab tegema valiku juuda, siis kidra mänguga ei saavutanud neid nii-öelda eesmärke, mis ta endale on seadnud ja üritab siis minna uusi välja kutse.
Ei, no ole nüüd, endab nii jubedalt ei maksa öelda, tegemist on hea, väga hea pillimehega. Ainult, et ta ei saa istuda riigikogus ja mängida oma heliredeleid tõsi vaikselt, aga ikkagi kõrval võib-olla mingisugune tedikene koob, siis keegi kuskil jälle kirjutab oma artikle, keegi ei kuula, mida tulihingeline sealt kõnepuldist räägib.
No. Nii on ja siis kitaristid on kokku lepitud esine, aga siis öeldakse, et meil on nüüd nii tähtsa hääletunud, kõik peavad kohal olema kõik ja see hääletun on tähtsam kui ükskõik, mis asi ka suri ja taiget tuuakse haiglaste voodiga kohal, et kõik peavad hääletama. Nii on paraku.
Aga muidugi samas saab see kitarist teha väga hea ettepaneku. Sa tead, mis asi on keha?
Keha, kitaristi keha.
Jah. See on see, kes läheb kontserdile ja siis ta saadab riigikogusse keha.
Võtta, asi on selles, et kontserdile saab keha saata riigikogusse, kuni vaid me ei saa keha saata.
No tuleb natuke seal kodu korda näperdada ja saab saata sinna kas või kaks keha.
Ja mina olen muuseas sellist ettepanekud juba teinud, et see hääletamine võiks toimuda kodudest, eks ole, ja üldse, kui meil on valimistel e-hääletamine, miks ta riigikogus ei võiks olla, meil on kõik elektroonsüsteemid olemas, kodus pistad oma ideekaardi sinna samusesse, eks ole, muud kui hääletad.
Ja?
Kas või kemsu poti peal istuda?
Ei, no vahet ei ole, tähendab, me saaksime ju sisuliselt areneda.
Jaa.
Muide, kas sa seda uudist tead, et Eesti poliitmaastikule kerkib uus erakond. Talvik loob mõttekaaslastega elurikkuse erakonna. Mis võiks olla selle maailma vaade põhipostulaadid, mida arendada? Elurikkus.
Jah. Ma mõtleks niimoodi, et see on väga hea slogan. Väga hea väljend, elurikkus ja miks ka mitte. Aga no seda, mis kuskil toa nurka kerkib ja vaikselt haisem hakkab, no seda võib nimetada ükskõik, mis moodi, ükskõik kui heade sõnadega, eks ole. No heemalt vaadates on ta nii kui on, aga tuled ligi ja katsud, torkad näpu sisse, saad aru.
Vaata, selle elurikkusega on nüüd niimoodi, et minu jaoks kõlab see natuke morbiidselt. Miks? Noh, kui keegi on hinge heitnud, siis nekroloogis kirjutatakse või mõeldakse või öeldakse, et ta elas ära pika ja rikka elu. Ja võt elurikkuse erakond, tead, see on nagu külmad varbad, number varba küljes võib-olla...
Jah, de morgelis out bene out nihil, et surnud kohta, kas head ja. Või mitte midagi. Jah, nii et no, nimetada võib üks kõik kuidas, aga ma ütlen niimoodi, et poliitiline turg on Eestis ammu ilma ära jagatud, mitte midagi uut siin tekkida ei saa. See on sama tark nagu üritada mingit uut ja suurt panka, eks ole siin Eestis tekitada, aga tähendab võivad tekkida mingid poliitilised moodustised, mis söövad mingi vana moodustis ära, nii et EKRE sööb Isama ära, eks ole, see ei tähenda, et nüüd EKRE mingi uus partei, ta lihtsalt hõivab turu, teatud turu osa.
Ja ühel hetkel nii nagu riigid söövad ära, väiksemad riigid sülitavad need väiksemad riigid ühel hetkel välja iseseisvumise tarvis, nii sülitab ka üks erakond välja teise.
Täpselt, ja tekib siin...
nagu mingisugune amööbide tants
pooldumise läbi. Mitte midagi uut ja enne valimisi on alati tekinud mingisuguseid seltskondi, kuskil kappa kohila tasandil on ta kodu muru valimisliit, eks ole, aga Eesti mastaabis võib ta olla siis Eesti 200 või see, kuidas sa nüüd ütlesid, igavese rikkuse.
Elurikkus,
jah.
Mis vaieldamatult ka suurendab Eesti rahva ühtsust, sest valida on juba siis vist 12 partei vahel.
Jah, mida rohkem valikuid, ma ei ütleks, et see hea on. Nii et... vaatame, mis saab, aga minu jaoks ei ole sellest mitte midagi uut, sellepärast, et mina olen oma elu jooksul neid valimisi näinud küll ja küll, isegi nõukajal, eks ole, no siis olid
asi lihtsam. Ja...
Siis oli asi lihtsam, kus ühes väga huvitav, et nõukajal nimetati seda valimisteks, et oli nimekirja oli ette antud, valiku võimalust ei olnud.
Aga praegu on või?
On küll võtta üht ja viska teist.
Jaa, valik, on, nagu jaa. See nõukogude armees
küsis
sööklas, et kas teil valiku võimalust ei ole, öeldi, et on küll, tahad sööd, ei taha sööd, no, kogu lugu. Aga nüüd, sa kasutasid siin võigast väljendit maailma vaade. Ma olen kuulnud, et räägitakse ka terviklikust maailmapildist. Tõepoolest öeldakse meie maailmavaade, aga kui on 12 parteid ja maailmavaade jaguneb nende vahel võrdselt, siis igal ühel on 1/12 terviklikust maailmavaatest. Samm vasakule või samm paremane põhjustab juba teiste parteide vingumise. Ära näpi meie maailmavaadet! Ja ütle mulle palun, 1/12, no mis kuradi maailma vaade see on?
Ja tegelikult asja on veel keerulisem, et kellel on 27% maailma vaadet, kellel alla 5%.
Ja see veel kõigub ka, muidugi.
Ja, muidugi, jah. Ja. Ei, tegelikult, no see on see käibe väljende maailma vaade, tegelikult ei saa olla parteil või ma ei tea, või tervel riigil ei saa olla maailma vaade, et maailma vaade on inimesel, indiviidil, isiksusel. See on see, kuidas tema näeb seda maailma, kuidas ta laseb selle läbi enda ja kuidas ta ise sellesse suhtub. Ja kui sa armastad inimesi, eks ole, ja elad niimoodi, et muuta seda maailma kas või millimeetrikene paremaks teha inimeste head, see ongi sinu maailma vaade. Ja kui sa oled professionaalne kurja tegija, eks ole, vihane kogu ilma peale, see on sinu maailma vaade. Parteil ei saa olla maailma vaade, et parteil on põhikiri ja valimislubadused, kummad on siis nagu õiged ja kummad on valed, ei oska öelda, valed on mõlemad ilmselt.
No see lased läbi ise enda, see tuletas mulle meelde kohe ladinakeelset terminit selle kohta, mis kõlab eesti keeles natuke kummaliselt, et maailma vaade on midagi per se. Läbi ise enda lastud ja tunnetatud. Seega tegelikult inimeste maailma vaade, isiklik maailma vaade ja isiklike maailma vaadete summa peaks taanduma heale võimalikult noh, samasuguste eetiliste, esteetiliste aluste peale tuginevale kodusele kasvatusele pluss suunatud kooliharidusele, mille rakendamine kõigepealt on võimalik igapäeva elus ja millest on riigile kasu tema, noh, võiks öelda maailmavaatelise, strateegilise või kuda tahate öelda, härrased kuulajad, prouased kuulajad, eesmärgi saavutamiseks.
Vot, nüüd me jõuamegi sinna, et ühelgi erakonnal ei ole tema põhikirjas kirja pandud, et ta oleks rahvavaenulik või sooviks hävingut Eesti riigile. Vastupidi, kõigil on tohutult head eesmärgid. Kõik on väga head, väga ilusad, väga targad, aga kui näed, mida üks või teine toimetab, no siis on lugu risti vastupidine. Ja paraku erakonnad, nad ongi võimumehanismid, iga erakonna eesmärk tegelikult on haarata võimalikult suur tükk võimu ja seda võimu teostada ning võimu teostamisel tuleb välja, et ikkagi eesmärk on teatud seltskonnale kätte mängimine, kas mingisugust, ma ei tea, mingid ehitused, kaubandustehingud, mingi raute kuskile ehitada, mingid tuulikud kuskil maha lõhkuda ja kõik taandub sinna.
Varjata kõigi nende ehituste taga seda, et raha käis minu käest läbi.
Jah, aga vaata, kui raha käib läbi, eks ole isegi, jah, midagi, et pangas ju need kulla kange, eks ole, neid tõstakse valgete kinnastega, mingi see flanell riie on laua peal ja pärast sealt pühitakse ilusti need kulla raasukesed kõik ilmselt ka pangas.
Võibolla küll, ma ei julge seda kinnitada.
Ma osan need kindaid koju viia, ei tohi.
Jah, täitsa võibolla. Vaata, siin on mul olnud korduvalt vaidlusi. No vaidlusi mitte selles mõttes, et sina oled siga, ise oled siga, ei sina oled, ei sina oled, vaid arutelusid ja seisukohtade esindamisi Tiit Madissoniga. Ja tema väide on, me peame hääletama selle partei poolt, sest muidu meil ei olegi kellegi poolt hääletada. Aga, no, mida ma ütlen? Me ei pea seda sitta sööma, kui meil ei ole süüa. Me peame tunnistama ausalt, et meil ei ole terviklikku juhtparteid. Rääkigu, mis nad tahavad, ka sinu ja teiste parteide juhtkonnad.
Ja.
Meil on hetkel siis 12. osad. Ja me ei pea hääletama auto, ma ei tea, kardaani või rooli poolt ja arvama, et nüüd see auto hakkab sõitma. Ei, me saame kas kardaani või rooli. Kõik!
Jah, tõepoolest ei ole praegu sellest juhtparteid ja vähe sellest, üheski parteis ei ole praegu kindlat ja karismaatilist juhti. Igal pool käib käärimine, eks ole. No keskerakonnas on praegu lihtsalt asjad paigas, on kokku lepitud, meil on juht olemas, ta on peamistel kõik, me praegu ei käpi seda asja. Aga mujal käib käärimine ja kas käib võimu võitlus, et keegi tahab seda struktuuri oma kätte saada või vastupidi, mitte keegi ei taha roolis olla ja siis otsitakse kedagi, kes sinna toppida nii-öelda kehaks, jah, sinna ette otse.
Aga niimoodi ongi, hetkel on ka teised parteid tegelikult olukorraga rahul, peaministriga rahul, keskerakonnaga rahul, sest tahad või ei taha, see on kõigi pääste rõngas. Kui see laguneb, mitte keegi ei saa ju võimule trügida, siis tuleb üks permanentne
katastroof, katastroof, see oleks sama hea, kui näiteks Venemaa laguneks praegu tükkideks. Issand jumal, see oleks katastroof kogu maailmale.
Ja meil ei ole siukest piirivalved ka, mis seal poolt tulijaid kinni hoiab ja kahtlemata tullakse seal poolt siia poole ka.
No,
ja mitte ainult üle Narva silla, see pisikene peipsikene, ei tea, nad võivad tulla lennates, maalt, ujudes, ükskõik kuidas.
Ja jumal hoidku selle eest. Jah, aga nüüd, mis muutub hääletamist, tegelikult ei peaks hääletama mingi ühe või teise partei poolt, ei pea hääletama ühe või teise poliitika poolt, peab hääletama...
Mehe boksi ja pagari poolt.
Jaa, et kui oleks mingi kindel strateegia, kindel ma... Jälle maailmavaade, okei, mingi kindel suund, kuhu minna, võiks selle poolt või selle vastu hääletada ja mitte selle poolt, et kas maager on lapik või ei ole, kas me ravimine MMS-iga või kurat mingi konna välja heitega, aga meid sunnitakse hääletama parteide poolt ja me täiesti teadmises, et valimislubadused on valimislubadused, läheme just nende valimislubaduste poolt hääletama.
Kas sa võiksid tuua praegu mõne valimislubaduse siukese elusa näitena? No siukene valimislubadus, mida antakse nüüd järgmiste või on antud eelmiste valimiste puhul?
Kuna on antud küll ja küll, kas või sinna välja, et igale naisele kaine mees, eks ole? Tõusud, tasakaalus eelarve ja mida iganes kõike. Lubadusi on ääretult palju. Ei hakka mina ühte sealt välja tirima ja kiitma või sõimama, sest see oleks sekkune praegu valimisvõitlusse.
Sellisel juhul võiks ju öelda, et kodune maailmavaade on see, et papa ja mamma vaidlevad, mis päeval pühkida põrand puhtaks või puhtamaks.
Seda on küll, aga tähendab, kui papal ja mammal on erinevad parteid, no siis nad vaidlevadki sel üle, et kas me koristame kööki või me koristame esikud, aga elutuba me ette võtma ei hakka, see on liiga suur.
Aga tervikust, ehk no vähemalt sanitaarremondist rääkimata, kapitaalremondist sellest ei räägi mitte keegi. Ma vihjan siin ka riigile. Oleme rääkinud siin Nõmme raadios korduvalt, et riik kui tervik tuleb saneerida.
Jaa, loomulikult, aga meil praegu käivad vaidlused selle üle, millises mahus korraldada riigi hange põranda lappi ostmiseks.
No jah, no muidugi riigi hanked ja need värgid, need on ka oma, et niisugused, ma ei tea, kamarra jurraad, et hoia ja keela.
No, mina ka ei tea, on nad haiguse põhjus või kõigest sümptomid.
Lendame peale Ida-Virumaale. Küll ongi sa, et seal on mafioisnikud ja tont ja mis korruptsioonid ja värgid. Aga laske nendel inimestel, kellel on raha, asjad seal korda teha. Las ta kurat ehitab kaubamaja, mille ehitusplatsi saamise poolt hääletab tema vend kuskil volikogus. Me saame ju hea tulemuse.
Jah, loomulikult. Meil...
Mitte, et noh, Hiiumaal või kuskin mikrosaarel ei saa koristusfirma olla oma saare pealt, sest kõik on oma vahel sugulased sõbrad tuttavad, see tuleb tuua mandrilt. See läheb 10 korda kallimaks. Ja. Aga korruptsiooni ei ole.
Meil otsitakse praegu korruptsiooni täiesti valest kohas seal, kus teps mitte ei ole ja see ei ole mitte koha peal need leiutis, vaid mitte ainult mingid seal suunised või teadmised või koolitsed, vaid lausa direktiivid, tähendab käsud, tulevad Euroopa Liidust meile ja nüüd üks uus direktiiv, mis läks käiku 1. septembrist, kõik Eesti ettevõtted ja ka mitte tulundusühingud peavad nüüd määrama tegeliku kasu saaja.
See tähendab... Minu mõelest nende tegelik kasu saaja nende tegevusest peab olema riik.
Aga ongi, ainuke tegelik kasu saaja ongi riik, sellepärast, et mingi pisike osa ühingeks ole, kes seal, ma ei tea, teeb küünlaid või ma ei tea, saapa taldu, et mis see osanik seal suurt teenib oma väikse palgakese, aga ta maksab 61% sealt riigile maksudena, nii et riik on kõige suurem kasu saaja. Aga tähendab, seal on pikad instruktsioonid juures, kuidas avastada, et kas näiteks selle osa ühingu osanik on tegelik kasu saaja või hoopi iski tegelik kasu saaja, on mingisugune terrorist või narkokaubitseja, kes on sõlminud temaga mingid suulised kokku leppida, tegelikult võtab selle kasumi endale. Või näiteks tema abikaasa, kes võtab dividenditalt käest ära ja ongi tegelik kasu saaja. Nii et sellega on igavene tegu ja kõige hullem on muidugi mitte tulundusühingutega, sellepärast, et ka seal mingid kasu saajad ei saagi olla, seal ei ole dividendega midagi. midagi , aga kui mittetulundusühingul on 150 osanikku või asutajat , eks ole , nagu parteil või mingil teadusühingul , nemad peavad ka määrama tegeliku kasu saaja , mis tähendab seda , et in corpore kõiki meid peetakse kurjategijateks , kes me kas oleme mingi osaühingu juhtorganites või oleme kuskil mittetulundusühingus , oleme teaduslikus ühingus , oleme mingi korteri , ei korteriühistud jäeti välja isegi mm-hmm. jah , aga või oleme mingisuguse heategevusliku ühingu liikmed , kõiki meid kahtlustatakse , et me kandime seda raha kuskil kõrvale .
No nii , liebe Freund , nagu oleks öelnud Läti juudi sotsialistid . Kui ma ei eksi , partei on mittetulundusühing , kes on tegelik kasusaaja ?
Ma oleks praegu reflektorselt nagu Pavlovi koer haugatanud Eesti rahvas , eks ole . Partei puhul juhatuse liikmed .
juhatuse liikmed on tegelikult , no mõneti võib nii öelda , kui neil õnnestub .
Ja aga Euroopast on tulnud ka teatud instruktsioone , need on päris pikk , poolteist lehekülge , kus on siis , kuidas astmelt samm-sammult üle vaadata ja avastada , kas ei ole mingisuguseid kahtlaseid seoseid mingite muude ühendustega või äriringkondadega või ma ei tea kellega , kes on siis tegelik kasusaaja .
Parteisisene korruptsioon , see on nüüd ka niisugune asi , et ei saa võib-olla juhtorganisse valida , sellepärast et kurat temaga , aga ka .
aga parteisisene korruptsioon ongi , tähendab , et parteisisene tegevus ongi puhtalt korruptiivne , sest siis , kui pannakse kokku valimisnimekirju , kes on esimene number , kes on teine , kes on kolmas , siis pannakse ka nii-öelda rahaline kohustus peale , et nimekirja esinumber teeb sissemakse 5000 , teine number 4000 , kolmas 3000 ja nii edasi , kuni viimased seal 50 euri , mis nad jätavadki maksmata .
No siis mõned kutid võivad enne niisugust otsustamist küll suure sellesamuse kokku keerata , et jumal hoia , esinumbriks ei saaks .
ongi niimoodi , teatud inimesed tahavad saada , eks on , nad on nõus ka rohkem maksma , annetusi tegema , toetama siis mitte
ostma endale esinumbri staatuse .
jaa , loomulikult jaa , aga on ka neid .
See on kohe siuke maailmavaate . Ja.
Aga on ka neid , kes ütlevad , et okei, hästi , ma tulen valimisnimekirja , aga ainult viimaseks numbriks
mm-hmm, . See on ka kena . Kogudused , usuühingud , need on ka mittetulundusühingud .
ei , need on minu teada vabastatud . Ja seal kasusaaja on kuskil väga-väga kaugel .
Tõepoolest , kumb nüüd kasu saab , kas see , kes on väga-väga kaugel
see, kes või see , kes endale saab , see , kes hingad endale saab , see saab tegelikult ka .
vanapagan .
Jah , täpselt , tema käest ei julge keegi deklaratsiooni nõutma minna .
No mul tuli praegu Põrgupõhja uue vanapagana see hiljem kirjutatud proloog meelde , kus arutatakse taevas just neid asju . Maandume nüüd korraks vahepeal ka meditsiiniteemade juurde . Tervise heaks on õilis raamatuke , mille on välja andnud Eesti Haigekassa .
No tead , no jah , ilmselt on see tema viimane hingetõmme , sest järgmise kirjutise annab välja juba mitte Haigekassa , vaid Tervisekassa .
ja siin on jah , tervise heaks ära seletatud , millal inimene peaks minema perearsti juurde ja millal EMO-sse . tead , ma lugesin seda ja iseenesest noh , minu meditsiiniline haridus on suhteliselt 7. klassi anatoomia ja füsioloogia õpiku pealt . Siin kohe alguses on seletatud seda , mida anatoomias ja füsioloogias ei seletatud , kust raha tuleb , kuhu raha kulub . niisugusi füsioloogilisi ega noh , muid protsesse ma inimeses ei teagi toimuvat , välja arvatud muidugi mentaalsed protsessid , kust raha saada ja kas ma jõuan selle kinni maksta
. Ma tooks analoogia , et kui patsient tuleb perearsti juurde , siis perearst esimese asjana ütleb , et oota , ärme sinu kõhuvalust räägi , aga ma seletan sulle , kust tulevad sinu pearahad .
Ja . Ja siin on täiesti huvitavad asjad . Täiskasvanud , lastele on eraldi . Millal minna perearsti juurde , õigemini panna ennast perearsti järjekorda . Millal minna EMO-sse ? No siin EMO-sse mineku puhul tuim , pigistav , suruv või ängistav rindkere valu . Ma usun , et ma võin uskuda, aga ma võin eksida ka, et inimesed aimavad, kuidas seda nimetada ühe sõnaga, kuigi sel puhul võiks ju tegelikult ka kutsuda kiirabi. Niisugusel juhtumil.
Ausalt öeldes, mina näiteks enda puhul no, ei oskaks eriti vahet teha, on ta mul pigistav või ängistav. Ja,
ei no, ängistav on see siukene väga spetsiifiline tundmus, et enam ise midagi teha ei saa. Ja no, see on väga huvitav seisund, niisugune mineku peal.
Aha. Ja, et väga kui mul vahet ei ole midagi valutan hammas pea või veel midagi, enda kohta, isegi omades meditsiinilist hariduste kogemust, on väga raske
ongi,
otsustada.
Ongi, ega hullu arstin on samad asjad.
Ja.
Väga keeruline ja kui ta teab, siis ta teab, millega tegu on ja see ei ole enam see, mis ta on mõnel teisel. Äkki tekkinud tugev ja piinav peavalu, mille puhul...
Aga no, mingi on piinav valu?
No, ma ei tea.
Ja kas on ka mingi rõõmustav valu?
Võimalik, et on. On ju masohistid ja...
Ja.
Aga samas, vaata, see piinav peavalu, see tähendab sul, et sinu valu on näo ja pea piirkonnas ja enne 4-5 tundi sind ette ei võeta. Eks ole? Mäletan, me arutasime seda teemat.
Ja. Aga 4 tunniga ta muutubki piinavaks.
No, 4 tunniga võib juhtuda väga imelike asju. Siin on muidugi niisugused huvitavad momendid veel psüühika ja meeleolu häiretest, et emosse tuleb minna siis, siin on märgitud enesetapukatse.
Ah.
See tähendab, et teate, mul oleks perse, aga äkki te saate aidata.
Hoidke nööri.
Jah. Siin on väga niisugused lihtsad selged asjad. Ja tead, kui ma seda lugesin, mul tuli mõte, et just see peaks olema lahti seletamistega meie koolide õppekavades. Sest ma testisin oma poja peal. Ta ei tea sellest praktiliselt mitte midagi. Ta isegi ei oska ilmselt, no tähendab, tema võibolla oskab, sest tal on kogemusi. Ta isegi ei oska öelda, kas noaga sõrme lõikamine pisike 2-3 tilka verd on eluohtlik või ei ole. Paljude puhul niimoodi on. Ja võt, kui inimesed nüüd loevad neid asju, siis tekib kõigepealt mis asi? Ma ei mäleta, kas see oli Liikoki humoreskis või oli see Jerome K. Jerome'il, et luges mees arsti õpikut või ensiklopeediat ja leidis, et tal on kõik tõved. Peale, ma ei tea, põlve kedra põletiku ja mingisuguse rasedustoksikoosi. Kui lihtsurelik, kelle anatoomia ja füsioloogia alased teadmised on, siis mida ütleb talle värske trauma? No ma alles üleeile sain, see on ju värske, näed. Mul on üleeilsed, ma ei tea, appukurgid siin ei ole untsu läinud, tähendab, need on värsked appukurgid, tähendab, minu trauma on ka värske. Me sattume väga lolli olukorda, kus ära seletamine võib ületada noore inimese noh, tausta teadmiste piiri või?
Nii ongi. See raamatukene ta püüab jah, anda mingeid kriteeriumi ja asjadele, mille kriteeriumi anda väga raske ja tegelikult need on asjad, mida lapsest peale peaks oma perekonnas juba nagu teada saama, et kas sa lõikad, eks ole, see noaga sõrme või kirvega jalga, eks ole, aga täna päeva mitte noored, vaid väiksed lapsed, 2-aastased, nad ei ela koos isa ja emaga, vaid elavad nutitelefoniga, mida...
No see võib ka vajaliku just infot anda. Aga ta annab vastupidiselt mõistetavaid multika olukordi, kus sind lõigatakse pooleks ja tuleb sõber ja paneb su PVA-liimiga kokku ja oled tugevam kui kunagi varem.
Täpselt nii ongi, jah. Aga kadunud on põlvkondade vaheline side, kadunud on pere sisene infovahetus. Vot seda ei ole, sellepärast noh, ilmuvadki siuks traumatud välja põhimõtteliselt. Ma üldse ei imestaks, või üllitatakse käimise õpik, kus siis on kirja pandud, et sirgelt püsti seistes tõstavad vasaku jala maast lahti 70 sentimeetrit edasi ja toetud selle peale siis parema jalaga sama lula.
Muide, ei ole siin midagi häbeneda, ma kirjutasin kunagi selle kohta, just nimelt käimise, kõndimise kohta ettekande, kui ma õppisin lavakunsti kateedris, sest ega see käimine ja kõndimine... Kui me vaatame, kuidas inimesed täna käivad, kõnnivad, ega see ei ole nii lihtne. Kui neiukesed noorukesed rikuvad oma pöia ära sellega, et nende, mis juhtub kannakõõlusega, kui sa kannad ainult kõrge kontsaga kingasid ja nüüd korraga paned sussid jalga ja oled sunnitud jooksma. Mis juhtub sinuga, mida sa tunned järgmisel päeval?
Tähendab, ilmselt tuima ängistavad
ja
piivad valu. Ja on ta siis värske?
Ja on ta siis värske. Kui me võtame näiteks niisuguse asja, minge EMO-sse. Kestev seede trakti vere jooks. Hüva, kuidas sina seda tuvastaksid? No, ärme räägime nüüd seda, mis sa ise tunned, aga... Kui teisel on kestel seede trakti vere jooks, mis moodi sa teeksid kindlaks, et tal just see on, mitte et ta ei ole, ma ei tea, midagi söönud või?
Midagi söönud, no ilmselt tuleb siis vaadata, ei no inimesel nagu igal loomal muuseas on siuke refleks, et kui ta käib poti peal ära, ta vaatab korraga, mis sealt välja tuli, on seal paelus või veri või mida igales. Nii, kui verd näeb, no see on loomulikult,
kui
sa...
No aga kui kõht on kolmanda päeva kinni ka veel?
Siis
ja keste vere jooks on võibolla ka, ma ei tea, teist päeva.
No, ei, seda küll, aga tähendab, kui sul kõht kinni midagi sealt välja tuleks, sul mingit vere jooks ole. Vere jooks on vere kehast välja jooksmine.
Hüva kõhukoopasse.
Ei, sellest pole üldse juttu.
Sellest ei ole juttu, aga see võiks siin sisalduda.
Ei või, sellepärast, et seda sa ei näe.
No ei näe.
Seda inimene ei näe, kui tal kõhukoopasse, ma ei tea, kuskile ajuvatsakestesse või veel kuskile lihaste vahele verd, seda inimene ei näe. Inimene näeb seda verd, mis tema organismusest välja
puhtab. No seda muidugi, jah, aga samas on ka, siin ei ole tõesti öeldud, et tegemist on sisemise vere jooksuga.
Ei, sisemist inimene ei näe, aga ei suuda tuvastada.
Aga kuidas sina tuvastaksid sisemise vere
jooksuga? Sisemise vere jooksuga, ei, selleks on vaja juba meditsiinilise teadmise.
Aga, no ma
apeleerin sina tuvastan või? Ega esimese hetkega ei tuvastagi sellest, et kui on sisemine vere jooks, on kaks võimalust, kas ta tekitab mingit nähtusid või ei tekita, eks ole, kas on massiivne vere jooks, siis esimesed sümptomid on nõrkus, tähendab niitjas pulss,
südamelöögid
kiirenevad ja nii edasi, võib teaduse kaotada ja siis tuleb juba mõelda, mõtlema hakata, mis seal taga on. Või teine võimalus on see, et kui see on kuskile piiratud mahuga mingisse keha õõsusesse vere jooks, siis tekitab seal valu.
No näed, kui
aga palju... samas võib see valu olla põletik, see võib olla kasve, mida iganes, nii et esimese hetkega ei ole võimalik tuvastada, on seal vere jooksul midagi muud.
Näed, kui palju segadust me tekitasime siin ühe ainsa pisikese punktiga kas või oma vahel. Me võime jõuda kokkuleppele, aga...
Jaa, aga mina ütleks niimoodi, et kogu see raamatukene võiks piirduda ühe asjaga, et kui sul on äkiline kiire loomuline häda, siis mine kiiramisse.
No jaa, aga... Ja jälle me jõuame sinna, et issand jumal, mul ongi äkiline häda, ma pean minema õhtul peole ju, noh, ja ongi korras.
Aga see tähendab on juba inimese nagu seismise, harusaamamise ja kasvatuse probleem, et tal peab olema kasutada tema vanemate kogemus, kes ütlevad, et ikka no sul väike peavalu pärast teised, et see ei ole mingi äge seisund.
No jah, vaat siin on jälle nüüd see põlvkondade sideme, katkemine.
Ongi.
Ja nüüd teeme ühe ootamatu väljajättelise kõrvalpõike ja niisugused inimesed peavad maailma vaate järgi valima partei, kes hakkab neid demokraatlikult esindama.
Aga muuseas sellistel inimesel maailma vaadet ei olegi, ma ei tea, kas kaasaegsel inimesel
no, võibki olla... No kuda tohivad hääletada siis?
Ei seda küll, aga ma ei tea, kas nendel saabki olla maailma vaadet, sellepärast, et maailma vaate nad vaatavad no praegusel hetkel veel sellest Facebookist, eks ole, kuskil veel mingist võibolla isegi suletud nendest sotsiaalmeediagruppidest. Täna on üks maailmavaade, homme on teine. See, mis nendele ette kirjutab nutiseade, see on nende maailmavaade, eks ole. Aga veel hullem on see, kui lihtsalt maailmavaadet ei olegi, vaid on loosungid.
See ongi see, mis hukutab riike, rahvaid, kõike muud. Vaata, siin sattus mul praegu veel üks punkt ette. Talumatu suukaudsetele ravimitele allumatu valu. Noh, kui on, ütleme, sul, ütleme niimoodi see, vene keeles on hea termin, ju mazgavaja tšastjava, mida kasutatakse pea kohta selle. Ühesõnaga, kui sul on see valu näos, nii et no, silmad jooksevad vett, suu ei liigu, helistada ei saa, valusööstud on ürgselt tugevad, rooli minna ei saa, tuleb helistada ei saa, sellepärast, et sa ei saa rääkida. Mida kurat siis teha? No, kiirabi ju kutsuda ilmselgelt... ei saa, sest öeldakse 34 purjus, ja. Kui te niimoodi räägite.
Siin on ilmselgelt viga sees, sellepärast, et kui see valu on, ütleme, 24 päeva, eks ole, no siis oleks pidanud ammu juba pere arsti juures ära käima, kes vähemalt mingi esihalgse oletuse annab, mis see võib olla, kuhu edasi minna. Nii et siin peaks olema, kes on äkki tekkinud. Ja siis tuleb esimese 40 minuti jooksul sattuda kiirabisse.
Sest äkki tekinud hea küll. Ja. See on talumatu suukaudsetele ravimitele allumatu valu. Kui ma manustan midagi suu kaudu, ma oleks tuleb meelde, kunagi tegin ju esinesin Siberis ka supilusika kasutamisjuhet, et see suu oli siis ratavõijat versti. Kui ma pistan tabletid suhu neelan alla joon vee peale, kui palju läheb aega, et nad mõjuksid?
Kui sa närid selle tableti puruks ja jõustliku tramadooliga tegemist 10 minutit.
10 minutit? Jah. No... Oma vahel öeldes oma 105 kilose keha juures ma kahtlen selles. Ma korrutaksin selle 3, 4 või 5.
Kui sa neelad tervelt alla, siis läheb 40.
Ei, no kui sa trambita puruks ka ilusti viisakult, on isegi, tead, ma mäletan, Raja apteegis nõukogude ajal oli müügil odavad uhmritki, millega sai selle kõike teha. Ja. Kaasa arvatud püssirohtu sai sellega hakatud valmistama seal igasugused kaaliumnitraadid ja õpetus aga, oli muide ajakirjas pioneer.
Ja selle küll, aga Jules Verne valetas selle tähendab püssirohu retseptiga just nimelt selleks, et koolipoisid suurt pokku ei
karta on, karta on. Ja. Eks ta pidi seal midagi maha vaikima, vaikis võti maha,
ja proportsioonid ajas segi ja pani liiga palju seda puusüt.
Ja see tundus mulle ka, ma ei ole tema retsepti järgi kunagi proovinud.
Nii et ta susises ja suitses ja väikest viis ajas nii kui leeke välja, aga väga suurt pauku ei teinud.
Mina võtsin ikka selle, mis oli ajakirjas pioneer ja igavused jumakad käisid, teda midagi, jõbevaberid sai hangitud kuskilt ja nii edasi. Jah, tableti mõju on pikk ja inimese olukord, kui ta tahab minna perearsti juurde, ja sinna on ka järjekord. Vaata, siin ongi see lõhe, mida inimene peab tegema, kui tal on korraga. No mitte tappev valu, vaid tema jaoks üllatav ja tugev valu. Kui see valu ei kvalifitseeru emo alla. Kui ja see, perearst tähendab, et ta, noh, emost ta ootaks 4-5 tundi, aga perearsti juurde ta võib oodata 4-5 päeva.
Kuule, aga kas seal selle raamatu lõpus ei ole
raamatu
päris
lõpus? Järgmises lehest hakkab jutt rahast ja 80% selle raamatu mahust ongi rahast.
Ei, aga lõpus kuskil peab olema, et kui teie häda ei vasta esimeses ja teises peatükis kirjeldatule, mis siis tuleb teha, et ostke siis suurem arsti teaduse õpik või mis siis tuleb teha, aga igal juhul mina ütlen, et tähendab, kellele milleks see raamat on mõeldud, et kui sul on piinav talumatu ja mida iganes häda, eks ole, et esimese asjana sa otsid välja selle raamatu.
Just nimelt, sa sõidad kõigepealt kuhugi meditsiinikeskusse, hangid selle raamatu, sõidad koju, hakkad lugema ja sa küsisid, et raamatu lõpus peaks olema kirjutatud.
Jaa.
Kus, no, kus tead, kadunud Zadornov oleks sellega saali ära tapnud. Raamatu lõpus on, kui lähete Euroopasse.
Oh, ma valutega.
Võtke kaasa, kus me praegu oleme? Võtke kaasa Euroopa ravikindlustuskaart ja tehke reisikindlustus kõikide välismaa reiside korral.
Vaata, ja nüüd me oleme sinuga elanud tõesti nii kaua, et tõde öeldi välja.
Jah. Ma nüüd ei tea muidugi, kas see on vihje, et teate teie oma õigusega, minge Euroopasse.
Vene keeles kõlab paremini.
Ja, umbes nii. No nii, ma arvan, et meie oleme oma esimesed sigadused nii ühiskonnas kui meditsiinis tekitanud, kus juures ma ütlen veel kord, see raamat on vajalik. Aga need teadmised peavad olema peas. Ja. Nii nagu Piibel, Koraan, ükskõik mis on vajalik asi, aga ta peab olema sul südames. Ja muidugi ma ei pea siin silmas eriti oluliselt seda vana testamenti.
Ja.
Ja võta see rahvas ja tapa kõik maha.
Jah, ja kui oma perekonnas ei ole need teadmisi saanud, siis tõepoolest või isegi kui oled saanud no, mingis kolmandas või teises klassis võiks need asjad üle korrata ja siis on no, vähemalt midagi lastele.
Edaspidi ka ja ega need, no, tead need elustamis ja meditsiinimängud. Kus sulle tuuakse hulk huvitava kujuga esemeid, igasugused lahased, peatoed, ma ei tea, sidemed, vidinad, jebinad, mida kõike ei ole. See on tõesti üllatav, mis asju on meditsiinis võimalik kasutada. Ja. See on, no tead, elektriku eriala on mul ka. Nõukogude ajal juhtmete ühendamine, kurat, see oli kunst. Praegu pistad nagu tite konstruktorit oma aegset kokku. Aga ma tahtsin öelda, et kõik need vidinad jebinad, mis on meditsiini demo esinemistel ja noh, niimoodi õpetustel ja kursustel, kus aetakse kari lapsi kokku ja näidatakse. Tead, need juhivad tähelepanu liiga kõrvale inimeselt endalt, keda on vaja aidata. See inimene muutub samasuguseks asjaks ja sellepärast tulebki tõepoolest seletada inimest rohkem.
Ja.
Kus juures ma ei tea, kes seda tegema peaks, sest väga paljud on liiga üle kvalifitseeritud. Ja teine asi on veel see, me oleme siin eelmisel hooajal rääkinud ka arstide huumori meelest, mis on väga spetsiifiline asi. Vaat niisugusel meedikul, kes seletab seda lastele, peab olema lastele arusaadav huumori taju. Need naljad ei tohi olla noh, niisugused liiga kõrge, lennulised, spetsiifilised. Ja muidugi peab see doktor olema ise suuteline vabalt naerma, mitte naerutaholiselt käituma. Minu mõelest on siin ka pisukene vahe sees.
Ja naerul, mina olen reaalselt näinud, kuidas neid esmaabikursusi lastele väikelupeast ja kuidas neid korraldatakse. Ja seal on tõepoolest inimesed, kes oskavad lastega suhelda ja lastele, kui õpetatakse liiklus näiteks, seal tulevad...
Väikelastega, jah, on kerge.
Ja.
Nende tähelepanu on suunatu.
See ongi siis minu mõelest teine klass. Jah, ja kui näiteks nende liiklust õpetatakse, tulevad noored väga sümpaatsed tütarlapsed, politsei vormis, kes oskavad väga hästi lastega suhelda, et nende tasemel seletada ja see
ja toimub teine klass on tegelikult ka viimane piir, kus
ja, on küll, teha ja, saab. On küll,
see võiks varem.
Jah, aga jällegi varem, enne kooliaega, no ei ole see, tähendab õpetajate või ma ei tea, kellegi riigi ametnik asi, see on perekonna asi. Aga
suuresti
perekonnaga kindlasti. Kahjuks on nagu on.
Et kas perekond ongi?
Jah, no vaata, perekond on see, kes peab ütlema, et vaata, et kui sa oled metsa, sul peavad olema kaasas tikud ja taskunuga, eks ole. Mida praegu räägitakse, sul peab olema kaasas korralikult laetud nutitelefon.
Jah, no sellest aitab ka muidugi, kus juures iga aastaga eksib neid metsa üha rohkem, kus juures tundub veel, et eksivad ka need, kes oma vanuse järgi ei peaks eksima. Tähendab, nüristumine jõuab ikka kõrgemale, see võõše. Aga hüva, Viktor, aitäh, paneme täna punkti ja kirjutage, helistage, kas sinu... Laivis televisioonisaated jätkuvad.
Jah, jätkuvad, et siin vahepeal kaks saadet ma jätsin vahele, no mina olen ka inimene, tahan ka puhata, eks ole, siis näidati mingid minu poolt tehtud vanu filme kaks korda, aga jah, see nädal neljapäev on nüüd jälle laivis saade ja nädala pärast uuesti ja kestab täpselt nii ka, kuni te viitsite vaadata, mina viitsin teha ikka.
Ja kuulake hoolega, mida Viktor Vassiljev räägib. ja esitage arukaid küsimusi. Veel kord aitäh, Viktor, ja kohtumiseni!
Thank you. Saade on salvestatud 2018. aastal.